Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Evropski parlament pozvao članice alijanse da aktivno podrže učlanjenje Crne Gore u NATO. Učlanjenje Crne Gore u alijansu podržava 37,8% građana, 38% je protiv, dok čak četvrtina ispitanika nema stav o ulasku zemlje u alijansu. U Podgorici je danas zasjedao ženski parlament. Dogovor s Iranom o nuklearnom programu je na dohvat ruke, izjavila Federica Mogherini. Militanti Islamske države buldožerima uništili drevni asirski grad Nimrud. A u ovoj emisiji između ostalog ćemo čuti što u Uniji poslodavaca kažu o uzrocima crne ekonomije koja cvjeta u Crnoj Gori. Suzana Radulović.
Po nama stanje je jako alarmantno i jedini način da i država dođe do preko potrebnih budžetskih sredstava, to znači uključivanje u legalne tokove svih onih koji rade mimo regula.
Bilježimo reakcije na stav predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice o tome da suđenje u nekim od najvažnijih slučajeva u Crnoj Gori traju neprimjerano dugo. Zamjenik urednika Dana Nikola Marković.
Upravo je gospođa Medenica osoba koja je zadnjih 15 godina na čelu kako tužilaštva, a sada i sudstva u Crnoj Gori.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropski parlament je pozvao članice alijanse, a posebno zemlje Evropske unije koje su u tom vojno-političkom savezu da aktivno podrže učlanjenje Crne Gore u NATO kako bi se osigurala veća bezbjednost Jadrana. Navodi se u nacrtu rezolucije o Crnoj Gori o kojoj će Evropski parlament raspravljati na sjednici u Strasburu 11. marta. Nacrt rezolucije evropskog poslanika Charlesa Tanoka objavljen je nakon usvojenih amandmana na sjednici Odbora za vanjske odnose Evropskog parlamenta. Učlanjenje Crne Gore u NATO podržava 37,8% građana, dok je 38% protiv, pokazalo je istraživanje javnog mnijenja agencije Damar. Oko četvrtina ispitanika nema stav o članstvu Crne Gore u alijansi. Istraživanja Damara, koja se odnose na podršku NATO-a među partijama, pokazalo je da gotovo trećina birača DPS-a ne podržava ili nema jasan stav o članstvu u alijansi. U opoziciji Socijalistička narodna partija prednjači po broju protivnika učlanjenju, jer oko 80% njihovih pripadnika ne želi ulazak u NATO. Optužene u slučaju CKB Milka Ljumović i Bose Tatar podnijele su krivičnu prijavu protiv specijalne tužiteljke Đurđine Ivanović, njene zamjenice Marije Raspopović i tužioca Vojislava Grujića zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj jer su njihovim braniocima uskraćivali da se tokom istrage upoznaju sa spisima predmeta. Mediji podsjećaju da je protiv Ljumović, Tatari i još četvoro bivših menadžera CKB podignuta optužnica jer su u periodu od 2005. do 2007. godine zloupotrijebili službeni položaj i toj banci nanijeli štetu od oko 7 miliona eura. U Crnoj Gori postoje ogromne mogućnosti da se radi, dostignuća žena afirmišu na pravi način, ocijenio je predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić na otvaranju ženskog parlamenta. Na zasjedanju su predstavnice ženskih nevladinih organizacija, asocijacija i partija postavljale pitanja o unapređenju prava žena na koja su odgovarali predstavnici vlade i drugih institucija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Istaknuti kritičar Kremlja Aleksej Navalni pušten je iz pritvora u Moskvi nedjelju dana nakon ubistva opozicionog lidera Borisa Njemcova. Njegovo ubistvo saveznici smatraju političkim ubistvom, čiji je cilj da se opozicija zastraši. Navalni je pušten na slobodu poslije 15 dana u pritvoru, a bio je uhapšen jer je u moskovskom metrou dijelio reklamne letke za protest planiran za 1. maj, navodi Reuters. Ana Durickaya, jedina svjedokinja ubistva ruskog opozicionara Borisa Njemcova u Moskvi, primila je prijetnje smrću pošto se vratila u rodnu Ukrajinu. Tužilaštvo u Kijevu je saopštilo da je Durickaya dobila policijsku zaštitu. Ruska policija držala je Durickaya nekoliko dana u pritvoru gdje je ispitivana prije nego što joj je dozvoljeno da napusti zemlju. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini izjavila je da je dogovor s Iranom o spornom nuklearnom programu te zemlje na dohvat ruke. Mogherini je ocijenila da će u završnici pregovora o nuklearnom dogovoru biti važnija politička volja nego tehnički dio sporazuma. Ekstremistička grupa Islamska država buldožerima je uništila drevni asirski grad Nimrud, saopštila je iračka vlada. To je najnoviji napad džihadista na kulturno nasljeđe te bliskoistočne države. Nimrud je osnovan u 13. vijeku prije nove ere, a leži na rijeci Tigar oko 30 km jugoistočno od Mosula, drugog po veličini iračkog grada. I jedna zanimljivost, svemirska letjelica NASA približava se patuljastoj planeti Cerera posle gotovo 8-godišnjeg putovanja. Plan letjelice Zora je da narednih 16 mjeseci proučava tu planetu, najveće nebesko tijelo u asteroidnom pojasu između Marsa i Jupitera. Naučnike najviše zanimaju dvije svijetle tačke koje su vidljive u krateru na Cereri, a koje bi mogle da predstavljaju led ili so.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku emitujemo priloge o aktualnostima u Crnoj Gori. Teme crnogorskog učlanjenja u NATO ovih dana su u fokusu domaće i međunarodne javnosti nakon izjave francuskog predsjednika François Hollande da u ovom trenutku treba zaustaviti proširenje alijanse. No nakon brojnih tumačenja da NATO ipak ostaje otvoren za Crnu Goru, postavlja se pitanje ispunjavanja jednog od ključnih uslova, kolika je podrška građana učlanjenju Crne Gore u alijansu. Prilog Srđana Jankovića.
Osim konsenzusa članica NATO za ulazak Crne Gore i ispunjavanja dijela političkih uslova kao što su bezbjednosne reforme, vladavina prava i sloboda medija, Crna Gora mora imati nedvosmislenu podršku građana za priključenje NATO savezu. Da je to i najbolnije pitanje svjedoči najnovije istraživanje agencije Damar, da je javno mnijenje i dalje potpuno podijeljeno. 38% crnogorskih građana podržava ulazak u NATO, 38 je protiv, dok 24% nema stav o tome. Ono što unosi dodatnu konfuziju je da je situacija u parlamentu potpuno drugačija. Naime, preko 55% poslanika, dakle predstavnika tih istih građana, podržava pristupanje NATO-u. I dok su svi poslanici Đukanovićevog DPS-a za NATO, brojke govore da čak 30% njihovog članstva nema jasan stav o tome. Da su u ovoj stranci svjesni tog problema svjedoči i zahtjev samog Đukanovića sa posljednjeg partijskog skupa, koji je od svojih aktivista zatražio vođenje kampanje od vrata do vrata kako bi svaki glasač i simpatizer DPS-a podržao članstvo Crne Gore u NATO. Funkcioner DPS-a Obrad Mišo Stanišić.
Ne želeći da komentarišem rezultate istraživanja agencije Damar vezane za procenat pristalica i protivnika učlanjenja naše države u NATO. Ja želim da naglasim ono što su naredne aktivnosti Demokratske partije socijalista, a to je da će svakom svom članu i simpatizeru biti pojašnjen prednost članstva naše države u NATO i benefiti koji će doći učlanjenjem naše države u NATO alijansu. I aktivnosti na tom planu ovih dana su počele, a rezultati će sigurno biti vidni. I mislim da bi druge partije koje u svojim programima imaju jedan od prioriteta članstvo naše države u NATO savez, da bi isto i one trebale na osnovu ove ankete i drugih anketa da povedu aktivnosti kako bi i njihovim pristalicama bilo jasnije to šta su koristi od toga da naša država postane članica NATO saveza.
I u manjoj članici vladajuće koalicije socijaldemokratskoj partiji i opozicionoj pozitivnoj među članstvom ima 14% onih koji nemaju stav o ulasku u NATO. Oni čije je članstvo potpuno sigurno za NATO su stranke nacionalnih manjina. Iako su poslanici opozicionih stranaka koje dominantno okupljaju Srbe eksplicitno protiv članstva u NATO i u njihovom biračkom tijelu je prema najnovijem istraživanju 15% neodlučnih. Strahinja Bulajić iz Demokratskog fronta ne spori da u tom savezu stranaka ima i onih koji su za NATO, ali da su dominantni protivnici.
Od onih koji pripadaju, odnosno glasaju front generalno na izborima, od onih koji bi izašli na referendum vezan za članstvo u NATO, mislim da je taj procenat daleko preko 80%. Mislim da se primiče čak i 90%. Od onih koji bi izašli, govori. Sve ostalo ostaje u nekom domenu spinovanja, u domenu spekulacija. U svakom slučaju, ja mislim da Crna Gora neće dobiti pozivnicu za NATO, tako da to istraživanje Damara se mora posmatrati i u tom kontekstu. Posle izjave predsjednika Francuske i svih tih, evo, očekujemo i stavove još ovih dana od ostalih faktora iz međunarodne zajednice.
Na osnovu ovih podataka postavlja se pitanje na kome je najveći izazov da prilagodi stav članstva sa stavom partije. Prema riječima Aleksandra Dedovića, direktora Alfa centra, izazov je na strankama vladajuće koalicije.
Naravno da će partije koje čine vlast i koje su proklamovale spoljnopolitičke prioritete članstva u NATO pred sobom imati najveće izazove, da nije dovoljno samo najaviti kampanju svojim biračima i sa vrha partije saopštiti da je to taj pravi put za Crnu Goru. Ipak je, nadam se, već svima više jasno i poznato da se mora prići biračima i sa njima iskreno, pod A, iskreno razgovarati, pod B, predstaviti im realnost onako kakva je, a ni na koji način se ne smije pribjegnuti glorifikovanjima, ne znam, NATO-a, veličanjima NATO članica.
U odnosu na posljednje istraživanje CEDEMA iz oktobra prošle godine, broj pristalica NATO je povećan za 3%, za 7% je smanjen broj protivnika, a povećan je broj neodlučnih za oko 5%. Podsjetimo, Evropski parlament će rezolucijom koja je na dnevnom redu 11. marta u Strasburu pozvati sve članice alijanse, posebno one iz Evropske unije, da podrže učlanjenje Crne Gore u NATO kako bi se osigurala veća bezbjednost Jadrana i ojačala regionalna bezbjednost. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iako je njihov položaj unaprijeđen uglavnom kroz usvajanje evropskih zakona i propisa, žene u Crnoj Gori i dalje nisu ravnopravne sa muškarcima, a suočavaju se sa brojnim problemima, od porodičnog nasilja do nedovoljnog učešća u donošenju političkih odluka. Romkinje su posebno ugrožene, naročito mlade žene koje su i danas žrtve ugovorenih brakova, a nezavidan je položaj i žena u oružanim formacijama, kao i onih koje su počele biznis u poljoprivredi. Na sve te probleme, kako prenosi Predrag Tomović, ukazale su predstavnice nevladinih organizacija kao i političkih partija tokom četvrte sjednice ženskog parlamenta, organizovanog uoči Međunarodnog dana žena. Uvodno obraćanje imao je predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić.
Mi smo dom koji želi da otvorenim vratima afirmiše ženska dostignuća u Crnoj Gori i prije svega afirmiše sposobnost žena na javnoj. Svi će znati da ste vi najbolji radnici šini Crnoj Gori.
Crnogorski parlament jeste otvorio vrata ženama, ali su poslanici, kako su pristizala pitanja za predstavnike vlade, baš nekako u tišini napuštali skupštinsku salu i ostavljali predstavnice nevladinih organizacija i političarke da pitaju, a ministre da odgovaraju na njihova pitanja. Negdje je bilo i očekivano da se prvo potegne priča o nasilju nad ženama i potrebi da država preko svojih institucija učini više da spriječi tu sve češću pojavu u crnogorskom društvu. Biljana Zeković iz SOS telefona za žene žrtve nasilja traži bar da jedan zamjenik ombudsmana bude specijalizovan za slučajeve nasilja nad ženama.
Mnogo je važno da imamo osobu koja će biti prepoznata, koja će se baviti tim stvarima. Mnogo je važno da građani i građanke u Crnoj Gori budu svjesni da se ovom problematikom bavi jedna tako značajna institucija, da postanu svjesni da je to institucija koja se mogu obratiti.
No, novca za novog zamjenika ombudsmana koji bi se bavio pitanjem nasilja nad ženama nema, kaže ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović.
Prihvatam činjenicu da bi bilo idealno imati još jednog zamjenika, barem u dijelu propisa koji je učinjen u članu 8, članu 9 zakona o zaštitniku, ali moram priznati da bi to sad već bitno bilo drugačije, veća i složenija struktura za koju nijesam siguran da odgovara kapacitetu i financijske održivosti u postojećim uzdomima financijskih financiranja institucije.
Posebno ranjive na nasilje su mlade Romkinje koje su i dalje žrtve ugovorenih brakova, ukazala je Behija Ramović iz ženske REA mreže Prva. U tom dijelu predložila je promjene u krivičnom zakoniku i uvođenje krivičnog dijela kojim bi država konačno stavila tačku na takvu praksu.
Smatramo da je neophodno izmijeniti odredbe KZCG i unijeti termin ugovorenog braka i dječjeg braka ili propisati posebno krivično djelo sklapanje dječjeg braka u nadležnosti osnovnog državnog tužioca, a ne višeg državnog tužioca kako je trenutno rješenje.
Zamjenica ministra pravde Branka Lakočević smatra da je krivični zakonik dovoljno precizan i jasan u sankcionisanju ugovorenih dječjih brakova i najavljuje da će u narednom periodu sudije i tužioci proći obuku kako bi lakše prepoznavali tu pojavu i donosili efikasne i pravične presude. Na sjednici ženskog parlamenta bilo je riječi o pravima žena u oružanim formacijama. Iva Pavlović iz Pokreta za promjene pitala je zašto se pripadnicama vojske Crne Gore, ali i njihovim kolegama, ne isplaćuju naknade za prekovremeni rad, noćni rad i rad tokom praznika.
Ovim tretmanom pripadnici vojske Crne Gore su dovedeni praktično u status neke volonterske službe i naše jedinice ovakvim odnosom države više liče na izviđačke jedinice nego na profesionalnu vojsku koja ako se svi slažemo ovdje, je li jednog dana treba da pristupi jednom vrlo ozbiljnom vojnom savezu.
Stigao je odgovor od Radmile Đaković iz Ministarstva odbrane.
Odgovor je: licima u službi vojske Crne Gore od 8. januara 2010. godine vrši se redovna isplata uvećanja zarade po osnovu prekovremenog, noćnog i prazničnog rada, koji je uveden u skladu sa članom 107 Zakona o vojsci Crne Gore.
Među ženama u crnogorskom parlamentu danas je bila i Svetlana Milošević, preduzetnica iz Kolašina, koja je ukazala na problem nepostojanja postrojenja za otkup mlijeka na tom području. Na to je stigao i odgovor, bolje reći, savjet ministra poljoprivrede Petra Ivanovića kolašinskim poljoprivrednicima.
Razumijemo da kao mali proizvođač imate poteškoća da sami pronađete tržište, ali udruženi sa drugim proizvođačima iz vašeg mjesta i okoline sigurno ćete lakše ubijediti otkupljivače da dođu u vaše selo. Zato smo kao ministarstvo radili dvije stvari. Prvo, već treću godinu za redom kroz agrobudžet podržavamo udruživanje poljoprivrednih proizvođača i njihove zajedničke aktivnosti. I drugo, gotovo godinu i po dana pripremili smo zakon o kooperativama i nadamo se i vjerujemo da ovaj uvaženi dom u kojem se nalazimo nema više nikakvih razloga da odlaže stavljanje tog zakona na dnevni red parlamenta.
Iz Podkorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Stav predsjednice Vrhovnog suda Vesne Mederice, koja se u intervjuu televiziji Crne Gore kritički osvrnula na činjenicu da suđenja u nekim od najvažnijih slučajeva traju neprimjereno dugo, naišao je na čuđenje naših sagovornika, koji podsjećaju da je upravo Medenica već godinama jedan od stubova pravosudnog sistema Crne Gore, pripremio Petar Komnenić.
Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica se sinoć saglasila sa nedavno izrečenom ocjenom predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića da neka važna suđenja traju neopravdano dugo, iako je negirala stavove Krivokapića da su crnogorski sudovi glavni krivac što nema opipljivih rezultata u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Medenica se složila da nema opravdanja za činjenicu da do danas nema presude za ubistvo urednika Dana Duška Jovanovića i policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića.
Ne može biti opravdanja. Ne može biti opravdanje, pogotovo ne u slučaju ubistva inspektora Šćekića. Jer toliko puta u raznim instancama postupak da teče i da se ukidaju odluke, ne može se naći riječ opravdanja. Jednostavno nije ispoštovano suđenje u razumnom roku, što je velika posljedica za samu žrtvu, za njihove porodice, odnosno i za same optužene i njihove porodice.
Nikola Marković, zamjenik urednika Podgoričkog dana, čiji urednik ubijen prije skoro 11 godina, koji je ujedno i predsjednik Komisije za praćenje istraga u slučajevima napada na novinare, kaže da je dobro što Vesna Medenica uviđa da suđenja traju nerazumno dugo, ali dodaje da je predsjednica Vrhovnog suda očigledno zaboravila da je golem dio tog problema.
Nema bolje slike o stanju u našem pravosuđu od stavova Vesne Medenice, kojim se ona pokušava distancirati od svega što se dešava i relativizovati svoju ulogu u čitavom tu procesu, niti odgovornije osobe od nje upravo za takvo stanje u našem pravosudnom sistemu. Jer upravo je gospođa Medenica osoba koja je zadnjih 15 godina na čelu kako tužilaštva, a sada i sudstva u Crnoj Gori. I upravo ona je najbolji dokaz da niti ima profesionalnih kapaciteta, niti političke volje da se stanje popravi. Distanca koju pokušava napraviti zbog činjenice da najznačajniji procesi u našoj zemlji, kao što su suđenje za ubistvo Duška Jovanovića i iz policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića, traju neoprostivo dugo, neki preko deceniju, najbolje govore i pokazuju da je gospođa Medenica na to mjesto postavljena ne zbog svojih stručnih i profesionalnih kapaciteta, već zbog svoje političke podobnosti.
Sa tom ocjenom saglasan je i Zoran Miljanić iz Demokratskog fronta.
Ta izjava gospođe Medenice prije je za onu Ripljevu rubriku Vjerovali ili ne, nego za ozbiljnu crnogorsku javnost. Ona kao vrhovni državni tužilac u jednom periodu, a poslije toga predsjednik Vrhovnog suda, je u stvari sama jedan od problema sudstva i ukupne ove situacije u kojoj se nalazi crnogorsko društvo, zahvaljujući i njoj i drugima kadrovima koje postavlja upravo ova aktuelna vlast.
Podsjetimo, 11 godina od ubistva urednika Podgoričkog dana, Duška Jovanovića, i skoro 10 od likvidacije policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića, nema konačne presude i institucionalnog odgovora na pitanje ko stoji iza tih zločina. Tokom svih tih godina presude su više puta padale, a po znak pitanja stavljeni su mnogi dokazi i iskazi na kojima su se optužnice temeljile. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Privredne teme. Skoro četvrt vijeka koliko traje period tranzicije u Crnoj Gori, jedan od zaštitnih znakova te faze je siva ekonomija koja pogubno djeluje na sve pore društva. Unija poslodavaca je sačinila izvještaj o neformalnoj ekonomiji koji je rezultat skeniranja tog problema, ali i zbir preporuka za njegovo rješavanje, zabilježio Esad Krcić.
Posljedice postojanja sive ekonomije su generalno negativne, ocjenjuje se u izvještaju o neformalnoj ekonomiji u Crnoj Gori koji je realizovala Unija poslodavaca, u kojoj smatraju da iako na kratak rok može služiti kao sredstvo za preživljavanje siromašnih i manje obrazovanih, neformalna ekonomija značajno ograničava pojedinci i preduzeće i zarobljava ih u siromaštvo i nisku produktivnost. Govoreći dalje o posljedicama sive ekonomije, u Uniji poslodavaca navode da država i lokalne samouprave ostaju bez značajnog dijela novca koje bi inače naplatile po osnovu poreza, doprinosa i taksi, a za zaposlene u neformalnoj ekonomiji znači lošije uslove rada, nesigurnost radnog mjesta, lišavanje državnih beneficija i socijalne sigurnosti, a generalno neformalna ekonomija koči društveno-ekonomski rast i razvoj, kažu Unije poslodavaca. Generalna sekretarka Unije poslodavaca Suzana Radulović je navela glavne razloge za postojanje sive ekonomije.
Nedovoljan nivo vladavine prava, neadekvatan regulatorni okvir, nefleksibilno radno zakonodavstvo, visoko opterećenje zarada, visoke dažbine na lokalnom i na nacionalnom nivou i nedostupnost financijskim sredstvima. Po nama stanje je jako alarmantno i jedini način da i država dođe do preko potrebnih budžetskih sredstava i s druge strane jedini način da se postojećim privrednim subjektima smanje fiskaliteti kojima je opterećeno njihovo poslovanje jeste proširenje kruga poreskih obveznika. To znači uključivanje u legalne tokove svih onih koji rade mimo regula.
Neformalna ekonomija koja se u izvještaju Unije poslodavaca označava kao jedan od pet ubica biznisa je skoro na nivou 1/3 bruto domaćeg proizvoda Crne Gore, javlja se u obliku neformalnog poslovanja i rada na crno. Izvještaj sadrži niz preporuka za suzbijanje neformalne ekonomije, koje se uglavnom svode na aktivnosti koje bi država trebalo da preduzme u cilju eliminacije uzroka. Iako je siva ekonomija problem cjelokupnog društva, sudeći po mišljenju ekonomskog analitičara Vasilija Kostića, koji je u projekat uključen kao konsultant, pojedinci i privredni subjekti nisu proizvođači neformalne ekonomije, već rezultat nepovoljnog poslovnog ambijenta koji kreira država.
Nije interes ni jednog privrednog subjekta, makar on bio u formalnoj ili neformalnoj sferi, da rizikuje sukob sa krivičnim zakonodavstvom. Pošto je biznis često i samozapošljavanje u Crnoj Gori izvor egzistencijalnih procesa svake ličnosti ili porodica, onda ljudi potpuno prirodno biraju između toga da li žele da plate neprimjereno visoke fiskalitete i namete ili žele da očuvaju biznis pa biraju sivu zonu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Idemo u svijet. Irački zvaničnici i arheolozi su zgroženi zbog rušenja ostataka drevnog asirskog grada Nimruda. Militanti koji su buldožerima skoro zbrisali sa lica zemlje grad star oko 3.500 godina kažu da su antički hramovi i statue lažni idoli koji moraju biti uništeni, prenosi Dragan Štavljanin.
To je još jedan užasan napad na iračku baštinu. Oni brišu našu istoriju, izjavio je Lamia Al-Galiani, direktor nacionalnog ogranka UNESCO. On je dodao da militanti nastoje da prkose svetu i osjećanju čovečnosti, pozivajući Savjet bezbednosti da se sastane i razmotri kako da zaštiti kulturno blago Iraka. To je užasan zločin protiv kulturnog nasljeđa celog sveta, kazao je John Curtis, predsjednik Britanskog društva za studije Iraka, nazivajući Nimrud najbolje sačuvanim arheološkim nalazištem iz asirskog doba u Iraku. Iraku. UN su osudile rušenje Nimruda kao ratni zločin. Za sada se ne zna da li su pripadnici Islamske države u potpunosti uništili ostatke drevnog grada. Međutim, jedan od lokalnih plemenskih vođa je rekao Reutersu da su militanti došli na arheološko nalazište, opljačkali dragocenosti, a onda ga buldožerom sravnili sa zemljom. Ovdje su bile statue, zidovi kao i zamak koji je Islamska država u potpunosti uništila, rekao je ovaj plemenski vođa. Ministarstvo turizma i antikviteta Iraka saopštilo da su militanti počeli rušenje u četvrtak 5. marta nakon podnevne molitve. U saopštenju se dodaje da su kamioni kojima se, kako sumnja, prevozeni artefakti uočeni na tom području 30 km jugoistočno od Mosula. Ovaj grad je podignut pre oko 3300 godina pod nazivom Kalhu na reci Tigar i predstavlja jedan od dragulja iz Asirske ere. Ovo je još jedan u nizu rušilačkih napada Islamske države na istorijsko blago. Naime, razaranje Nimruda dešava se svega nedjelju dana nakon što je Islamska država objavila video koji prikazuje kako militanti naoružani čekićima i pneumatskim bušilicama uništavaju asirske predmete neprocjenjive vrednosti u muzeju u Mosulu. Militanti kontrolišu ovo područje od juna prošle godine u kome se nalazi 1800 od ukupno 12.000 registrovanih arheoloških nalazišta u celom Iraku. Arheolozi upoređuju ovo razaranje sa uništavanjem dveju statua Bude u Afganistanu koje su 2001. srušili talibani. Irački zvaničnici se pribojavaju da će militanti Islamske države nastaviti da uništavaju ostalo antičko nasljeđe u delovima severnog Iraka koje su osvojili prošlog leta, uključujući i dobro očuvani grad Hatru koji je star više od 2000 godina i nalazi se na UNESCO-ovoj listi svjetske baštine. Nimrud se smatra jednim od najvećih arheoloških otkrića u 20. veku, kada je tim stručnjaka pronašao antičke dragulje. Oni su bili na kratko izloženi u Iračkom nacionalnom muzeju, nakon čega je posjetiocima uskraćena mogućnost da ih razgledaju. Međutim, nisu ukradeni u velikim pljačkama muzeja posle američke invazije na Irak 2003. Veoma vredna kolekcija od starog kamena je pronađena u zgradi Iračke centralne banke. Mnogi antikviteti od neprocjenjive vrednosti iz Nimruda prebačeni su u muzeje u Mosulu, Bagdadu, Parizu, Londonu i drugde. Međutim, ogromni reljefi u kamenu i statue božanstva zaštitnika, krilati bikovi sa ljudskim glavama, ostali su u Nimrudu koji je sravnjen sa zemljom. Ova regija je središte istočnih aramijaca koji se izjašnjavaju kao hrišćani, a vode poreklo drevnih Asiraca. Od prošlog leta asirski hrišćani su izloženi prijetnjama militanata Islamske države da će biti pogubljeni ukoliko ne pređu na islam. Islamska država tvrdi da su drevne statue i hramovi lažni idoli koji moraju biti uništeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Pred kraj jedno sjećanje. Nakon što je juče preminuo nekadašnji frontman benda Idoli, istaknuti muzičar jugoslovenskog Novog Talasa Vlada Divljan, mnoge njegove kolege, ali i poštovaoci ga se sjećaju kao lidera grupe koja je kao predstavnik urbanog duha obilježila rock i pop muziku 80-ih na tlu bivše Jugoslavije. Za naš program govori rock novinarka Jadranka Janković.
Kako su bili deo tog takvog Novog Talasa, takozvanog, ta čuvena kultna kompilacija Paket Aranžman je bila rasprodata na svim teritorijama bivše Jugoslavije. Prema tome oni su i povukli čitav talas dobrih bendova za sobom. U krajnjem slučaju, ako pogledate realno da svi članovi Idola, skoro od Srđana Šapera i Nebojše Krstića i Vlade Divljana, su bili daleko aktivni nakon toga u svim sferima, drugim sferama kulturnog života, Vlada se to naravno najviše bavio muzikom, onda to dovoljno govori koliko su se te autorske ličnosti u stvari sklopile u taj jedan bend i koliko su doprinjele uspehu tog benda. Ali opet ja i dan danas u svo dužno poštovanje i Šaperu i Krstiću, kada kažem Idoli, ja mislim na Vladu Divljana. Bez obzira što se on trudio da svojom solo karijerom zaista izbacivao je kvalitetne albume, svirao je koncerte i ostalo, ali prosto je ostao zapamćen kao sinonim za grupu Idoli, kao frontman i kao pevač koji je bio onako, kako smo zamišljali, gradskog momka i dobrog muzičara, tako je Vlada i izgledao i zvučao.
Čuli smo rock novinarku Jadranku Janković. Evo još jednom najvažnijih vijesti. Evropski parlament pozvao članice alijanse da aktivno podrže učlanjenje Crne Gore u NATO. Učlanjenje Crne Gore u alijansu podržava 37,8% građana, 38% je protiv, dok čak četvrtina ispitanika nema stav o ulasku zemlje u alijansu. U Podgorici je danas zasjedao ženski parlament. Dogovor s Iranom o nuklearnom programu je na dohvat ruke, izjavila Federica Mogherini. Militanti Islamske države buldožerima uništili drevni asirski grad Nimrud. To je sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, poštovani slušaoci. Ugodan dan žele vam Vesna Jelčić i Jasna Vukićević.